ya mau nggak mau ya wes lah aku rela berkorban gitu kan. Oh, istilahnya kayak gitu. Cuma kan enggak gitu kan.
Padahal ya enggak ya.
Padahal juga juga gitu kan. Justru kan malah bisa dikatakan enggak berkorban, malah ambil eksisnya di sini.
Obrolan Warung Kopi bersama saya Najib. Kita lagi ditegur sapa sama Mas Yusuf. Jenengnya lengkapmu siapa sih?
Ahmad Yusuf Al-Hakim.
Ahmad Yusuf Al-Hakim ya. Kita kenal udah lama ya. Lama banget. Cuman aku gak tahu perkembangan. Nah, terkini aku dengerin sampai ini jadi seorang presiden.
Ya kebetulan seperti itu.
Kebetulan seperti kebetulan. Itu. Hanya kebetulan belaka atau ya apa?
Dibetulkan sebenarnya. Karena proses menuju presiden mahasiswa itu cukup lumayan berlibet dan rumit.
Rumitnya nang ndi?
Nah, rumitnya itu ya di ininya sendiri, di organisasinya. Karena terlalu banyak hambatan-hambatan yang menurut saya waktu itu belum bisa saya pahami betul karena waktu awal saya masuk kuliah itu sebenarnya saya masih shock culture gitu.
Loh, emang ada perbedaan banyak antara kuliah dengan masa-masa sebelum kuliah ya? Agak ngomong sebelum banyak. Kuliah apa ya?
Banyak sih, Ustaz, banyak sih. Terutama di ini ya, di budaya-budaya teman-teman perkuliahan. Karena kebanyakan dari teman-teman saya pun juga anak-anak SMA yang memang notabene dari golongan kaum-kaum yang bebas gitu kan. Orang yang
ini, ya?
Iya, jadi banyak yang ngomongin soal seks dan sebagainya itu ya wajar. Gitu.
Hal yang wajar.
Hal
ya?
Yang wajar.
Berarti dunia luar semakin ngeri, gitu ya. Semacam ngeri-ngeri gimana gitu ya. Ternyata tingkat kengerian di luar sana ya lebih parah ya. Masa lulusan SMA itu ngomong no hal-hal semacam itu tadi. Sing koyo risek atau apa itu.
Ya mungkin di ini sih di teman-teman laki-lakinya. Kalau sama cewek teman-teman banyak yang nutupin. Meskipun itu sebenarnya sudah ada yang pernah terjadi.
Ngono ya.
Gitu. Nah,
terus ketika kamu terjadi shock culture yang kamu lakukan apa?
Saya shock culture itu selama 2 semester sebenarnya.
Tahun pertama berarti.
Iya, tahun pertama. Selama 1 tahun itu saya kebingungan, entah itu mencari teman, entah itu nyari-nyari bacaan, atau bahkan entah itu hanya sekedar bergaul, itu saya kebingungan. Karena dengan apa ya, heterogennya itu tadi, dengan konsep yang dibawa oleh teman-teman, dengan pembicaraan, arah pembicaraan yang dibawa oleh teman-teman, saya awalnya kaget gitu kan. Akhirnya pun saya hanya mengikuti arus waktu itu. Nah waktu tahun pertama itu, saya pun juga udah dituduh.
Itu apa?
Nah, kalau di apa namanya di jurusan saya itu ada yang namanya anti ormek gitu kan.
Organisasi ekstra.
Ekstra.
Oh, iya. Si, awakmu itu sajane jurusan apa sih?
Jurusan saya ilmu komunikasi.
Oh, ilmu komunikasi.
Betul.
Padahal ya sebenarnya itu untuk mematahkan sifat kamu yang aslinya gitu.
Ya. Betul.
Yang saya tahu kan kamu seorang yang sangat pendiam, enggak ada bunyinya. Lah aku kaget seorang yang pendiam Yusuf yang pendiam ini kok ada kabar-kabar tapi presiden mahasiswa ini opo ceritanya aku saya nggak tahu ya prosesnya ya. Ternyata ya memang harus ada proses kan di awal shock culture termasuk yang kamu terbiasa hidup di lingkungan yang homogen ya awalnya ya. Yang homogen artinya ya bukan nggak ada jenis kelamin lain. Iya kan gak setiap hari ketemu mereka. Yeah. Nah, lagi ketemu lawan jenis yang tidak terbiasa dengan kultur kayak moniku. Ya, memang beberapa orang sempat cerita ke saya. Lulus SMA yang basis pesantren. Yang tidak tercampur antara laki-laki dan perempuan. Banyak dari mereka yang apa ya? Asli ini takwa kan, takut kita. Kaget banget. Bahkan kagetnya ada yang ini, shock culture-nya ada yang di ini dipatahkan dengan apa ya ngarani ku berlebih.
Maksudnya
maksudnya gini, nek kamu kan ngarahnya ke positif toh.
Alhamdulillah ya.
Oh iya. Ada beberapa yang bahkan mereka dari mereka yang lebih free daripada orang-orang yang tidak yang terbiasa free. Hmm. Pernah dengar enggak yang seperti?
Belum sih.
Belum ya?
Belum.
Aku sempat tahu beberapa kasus. Bukan hanya teman-temanmu tapi ada banyak di kasus-kasusku dulu termasuk waktu kuliah kan juga sama kejadiannya. Nah itu termasuk ya lebih parah sekarang berarti daripada yang dulu.
Bisa jadi seperti itu.
Atau dulu gak ke-expose.
Karena belum masif media sosial ya, gitu ya, kan. Ya.
Nah yang kamu lakukan, sing mbok lakoni ketika kamu shock culture kayak gitu. Kemudian di masa-masa pencarian itu apa?
Gini sih, saya sebenarnya waktu shock culture itu saya sempat terpengaruh juga sama bacaan.
Bacaan semua dari apa?
Ya umumnya mahasiswa kan suka baca-baca filsafat dan sebagainya.
Oh gitu. Ya ya ya. Apa?
Ya wajarnya kan seperti ya. Itu. Jadi saya sempat itu satu semester pertama itu saya terpengaruh dengan bacaan-bacaan terutama terkait konsep eksistensialisme gitu. Jadi saya menganggap bahwa saya nggak perlu berteman, saya pun juga bisa dianggap oleh banyak orang. Itu awal mulanya. Cuman setelah saya setelah satu semester terlewati, ternyata hal itu tidak berpengaruh di jurusan saya dan justru malah menjadi dikucilkan kayak gitu kan.
Oh, kenapa kok dikucilkan?
Karena ini tadi merasa kayak bangga dengan dirinya sendiri dengan konsep yang dibawa, budaya yang saya bawa, ternyata itu nggak bisa. Mau gak mau kita harus bisa mengadaptasi gitu kan. Adaptasi dengan kelompok-kelompok heterogen itu tadi. Dengan teman-teman saya. Yang mulanya saya menolak betul hal itu gitu kan. Cuman akhirnya ya it's okay lah. Kita istilahnya bisa mengadaptasi gitu
kan. Akhirnya kan pikiran ini ya. Kayak salah atau benar. Kon ngunu urusanmu. Sing penting aku gak ngunu.
Betul.
Ngunu ya?
Kayak gitu.
Itu yang kamu lakukan.
Ya, meskipun kita teman, meskipun kita berteman, tapi kalau kalian mikirnya kayak gitu ya silahkan dilakukan. Aku ya tetap kayak gini.
Iya.
Dengan prinsipku sendiri kayak gini, dengan apa yang aku jalani ya kayak gini. Gitu. Lah, cuman akhirnya itu alhamdulillahnya bisa diterima dengan banyak orang. Gitu.
Lah, memang gini, ketika saya sendiri ya, ketika saya masuk ke komunitas sepeda. Lebih heterogen lagi. Yang umurnya mulai anak SMA sampai pensiunan.
Sama bapak-bapak.
Pensiunan
Bang.
Mbah-mbah. Mereka kehidupannya ya macam-macam lah. Nah, ketika kita bergaul ya yang jelas kamu berbuat melakukan apa itu urusanmu, tapi ketika kita sudah jadi teman ya kita berteman aja. Ya. Kamu kok bisa kuat pegang gitu? Prinsip yang kayak gitu?
Karena ini sih Ustaz. Sebenarnya kalau saya sendiri ya. Karena kan kebanyakan kalau saya lihat dari teman-teman yang awal mulanya dari basis pondok pesantren gitu kan SMA-nya, itu kebanyakan mereka kekeh dan tidak mau berteman dengan orang selain dia.
Oh ya.
Akhirnya dengan konsep seperti itu kan
eksklusif lah.
Eksklusif gitu kan bahasanya. Cuman menurut saya eksklusif ini nggak bisa kalau ngomongin di kampus gitu kan. Ya. Kamu eksklusif otomatis kamu yang terbuang malah. Otomatis ya mau nggak mau harus bisa jadi kayak gitu. Harus bisa beradaptasi, harus bisa menempatkan diri dengan konsep yang kayak gitu tadi.
Menempatkan diri artinya aku nggak bakal ganggu urusanmu. Betul. Selagi kamu nggak ganggu urusanku. Ya. Terus di yang kamu dapatkan ketika kamu sudah mencapai tahap itu ya, seberapa populer tau? Iya kan? Ada hubungannya kan? Untuk nyalon seorang presiden mahasiswa yeah. Kan harus orang minimal dikenal.
Betul.
Nek gak dikenal siapa elu kan yeah. Uno ya?
Kalau proses perjalanannya sebenarnya saya mulai di HMJ waktu itu. saya iseng, ya gak iseng sih sebenarnya, ada dari teman-teman menginginkan saya, ada beberapa teman menginginkan saya untuk menjadi ketua HIMA waktu itu. Saya diusung, yang mana dari jurusan ilmu komunikasi sendiri itu sebenarnya menolak adanya orang kontak itu tadi yang sudah saya jelaskan di awal, karena saya sudah dituduh gitu kan.
Dituduh anti.
Dituduh ikut ormek. Oh, karena di situ orang-orangnya kebanyakan anti ormek. Gitu kan. Nah, awal mulanya kayak gitu sehingga akhirnya aku dapat ini masa itu dari teman-teman yang berkedok netral gitu kan. Berkedok netral, berkedok yang benci, berkedok ya istilahnya semua yang benci terhadap hal itu saya gaib. Dan kebanyakan ya memang perempuan.
Nah, iki memang fisiknya punya nilai jual.
Ya saya manfaatkan kan.
Oh iya. Mayoritas cewek-cewek.
Mayoritas cewek.
Nah, baik di cowok-cowok berapa persen?
Kalau cowok sih berapa ya? Mungkin 30% ya.
30% dari 100%.
Iya. Karena kalau ngomongin soal loyal itu pasti saya enggak ini ya.
Enggak punya data lah. Ya. Kan enggak bisa
ya, di ya, padahal
enggak ada
data validnya. Valid. Cuman kalau selama berteman yang loyal itu ya memang kebanyakan yang cewek.
Ya gitu. Tapi cewek ketika cewek memang sih cewek itu lebih setia daripada lebih bisa main drama lah sebenarnya. Tapi dia enggak bisa menutupi kalau dia benci sama orang.
Betul.
Itu pernah kamu neliti itu?
Bukan pernah sih, lebih tepatnya saya ini dili apa? Saya amati sama teman-teman yang pengamatan satu circle itu. Gitu. Jadi ya memang yang ada di circle saya waktu itu, yang waktu istilahnya tim ses lah, tim ses saya waktu itu. Kalau memang benci ya benci, yang cewek-cewek terutama. Sama pasangan sebelah gitu kan. Yang ngomongnya anti ormek padahal dia berormek juga gitu kan.
Wow. Gitu. Berarti dia wis de'e lawan mainmu, lawan yeah. main politik ya.
Iya, betul. Biar enggak salah paham nanti.
Iya. Lawan main kan ada pemeranan tuh. Istilahnya pemeranan politik di kampus waktu kamu untuk pemilihan presiden mahasiswa. Itu berarti orang yang ormek ya secara keanggotaan dia ikut ormek ya,
pasti.
Dan sudah terbukti oleh para pemilih-pemilih yang fan ke kamu. Saya bilangnya fan aja.
Iya. Ya, bisa jadi seperti itu. Cuman kalau ngomongin soal apa namanya kepopuleran gitu kan, bukannya saya sombong ya. dari teman-teman itu kenapa sih kok menganggap saya populer, sebenarnya enggak juga. Cuman hanya batasan terkait apa namanya bahwa Yusuf ini dikenal oleh ini, Yusuf ini dikenal oleh ini, Yusuf ini dikenal oleh ini. Sebenarnya cuman segitu. Padahal itu juga enggak banyak sebenarnya.
Dan tapi apa sih? Dan sialnya menurut saya bukan apa sih? Sialnya seniormu ono sing mantan Presma. Ketelung enggak itu?
Ya bisa jadi ya. Sebenarnya saya dikenal itu gara-gara banyak yang menggunjing saya.
Gara-gara di semester 1-2 mungkin.
Lebih tepatnya waktu di Kahima sih.
Oh, ala apa?
Karena waktu itu ada satu teman saya yang memang dari ormek yang sama dan menjadi basisnya ormek yang berbeda di satu jurusan tersebut. Kalau di FISHA ya, fakultas saya itu ada dua jurusan yang memang ada basisnya gitu. Terutama yang di jurusan saya sama jurusan yang teman saya tadi jadi Kahima. Nah akhirnya dari apa namanya hal itu kita menjadi sangat teman baik gitu kan. Kemistrinya sangat kuat. Ya mulai dari itulah akhirnya kita sering collab ataupun entah kita sering ngobrolin apa dan sebagainya. Dilihat oleh banyak orang.
Oh,
itu awal mulanya.
Jadi selain physically ya, orang-orang yang kamu dekati untuk membangun image tanpa sengaja, walaupun kadang tanpa sengaja, itu memang orang-orang yang tepat.
Kebetulan selalu seperti itu. Kebetulannya masalah nggak satu kali gitu loh, terus menerus. Gitu.
Terus kalau dibandingkan ini kita nostalgia aja. Ya. Kalau dibandingkan ini ketika tentunya pemilih selain suka atau tidak suka, ada yang logis loh.
Ya.
Banyak ya, mungkin kalangan mahasiswa kan kebanyakan pakai logikanya. Ya. Sak busuk-busuk yang tetap ono api, sak api-api yang tetap ono busuk. Kalau mahasiswa masih kayak gitu. Dibandingkan dengan lawan politikmu, keunggulan secara program atau secara tindakan, itu apa sih?
Kalau budaya yang ada di UNESA ya, ini nggak ngomongin soal program, nggak ngomongin soal tingkah laku atau perilaku dari masing-masing calon. Gimana cara branding sebelum dia mencalonkan diri sebenarnya?
Branding sih ya apa? Berarti jadi, program nggak ada efek ya?
Nggak sama sekali, Ustaz. Beneran. Justru itu yang membuat saya aneh waktu itu.
Kan kalau,
ini sebenarnya celah sih sebenarnya.
Celah.
Karena ketika ngomongin program ternyata nggak digubris dan teman-teman pun nggak ada yang tertarik, otomatis harus ada cara lain dong. Yaitu dengan citra ataupun branding ini tadi. Ya sebelum, kok ya kebetulannya juga sebelum saya dicalonkan itu, citra dan branding saya itu bagus.
Tanyakan dulu satu kata tadi. Iya. Dicalonkan apa mencalonkan?
Dicalonkan sih. Dicalonkan.
Tepatnya dicalonkan.
Dicalonkan.
Oh, ini basis itu kuat biasanya.
Karena waktu itu enggak ada pilihannya sebenarnya. Oh, ada sih dua orang dari maksudnya dari ormas saya gitu. Cuman satunya enggak mau, akhirnya mau enggak mau ya dicalonkan.
Alasannya mau menerima dicalonkan kok.
Saya enggak mau sebenarnya. Saya mau itu akhirnya itu di Hamin 7 pendaftaran. Karena waktu itu saya masih sibuk magang sama sibuk KKN, jadi saya jarang ke Surabaya. Dan teman-teman pun kalau memang yang butuh saya, ya silakan ke Mojokerto.
Si jual mahal kable.
Dan ada yang itu yang ke Mojokerto, ada.
Senior.
Bukan, dari teman-teman sendiri. Masih tetap apa namanya ngebet untuk ayolah nyalon.
Yang dari ormek.
Iya, cuman waktu itu saya masih belum bisa menerima.
Kok iso lulus?
Kalau bisa lulus ini gimana ya?
Kan gini, nek di dalam dunia percintaan ya.
Betul.
Kita ibaratkan aja ya. Seseorang itu bisa lulus ketika satu nek pepatah Jawa, Weting Tresno Jalaran Saka Kulino. Kalau dikerankan dikit, Weting Tresno Jalaran Saka Gulibet. Ketemu tiap hari, kemudian ini orang akan bisa nyaman biasanya. Nah, untuk urusan yang satu ini, kira-kira alasan yang bisa diterima oleh kamu ketika dicalonkan. Kan awalnya moh toh, moh dan banget. Kok bisa lulu?
Ini jatuhnya kayak kesombong sih katanya lah.
Tuh gak masalah.
Iya gak masalah ya.
Faktanya kan gitu.
Iya. Jadi berhubung dari dua calon ini tadi sebenarnya kan yang satu udah mengundurkan diri dari awal. Maksudnya udah ketemu dua nama tapi yang satu sudah menolak betul gitu kan. Kalau gak nyalon untuk tahun ini otomatis gak bisa melanjutkan estafet untuk yang berikutnya. Ya mau gak mau. Ya wes lah, aku rela berkorban gitu kan. Oh, istilahnya kayak gitu. Cuman kan enggak gitu kan.
Padahal enggak ya.
Padahal enggak juga gitu kan. Justru kan malah bisa dikatakan enggak berkorban, malah ambil eksisnya di sini. Gitu.
Keren. Pendiam dari kecil.
Cuman jujur sih memang Ustaz, kenapa saya ambil ilmu komunikasi waktu itu ya memang ingin apa namanya bertabrakan dengan sifat saya sendiri. Coba sih gimana caranya aku bisa apa namanya bebas dari tahanan ibaratnya kayak gitu.
Dari
kerangkeng ini,
pembatasan diri kamu.
Pembatasan diri saya sendiri gitu. Coba sih masuk di sini. Karena waktu itu saya sudah diterima.
Kenapa enggak mempertimbangkan psikologi?
Saya enggak peduli hal itu.
Enggak, artinya ketika ngambil jurusan,
ya.
Kenapa enggak mempertimbangkan jurusan psikologi?
Oh, jurusan psikologi maksudnya. Enggak sih. Karena waktu itu yang saya lihat dan saya apa cari-cari ini yang paling cocok. Karena
dan peluangnya tinggi.
Peluangnya tinggi dan ini sih lebih tepatnya di sini mau enggak mau kamu harus bisa jadi public figure kalau enggak. Itu sebenarnya yang saya cari sampai saat ini.
Dan saat ini kamu nyaman enggak dengan kondisimu saat ini?
Nyaman banget.
Nyaman. Berarti udah ketemu jati diri.
Udah ketemu.
Karena jurusan komunikasi. Hmm. Terus ini, menurut awakmu ya, kan ada banyak macam orang. Ya, mungkin kamu salah satunya yang berhasil dengan mengalahkan diri kamu dengan ambil jurusan komunikasi. Pendiam, kemudian bisa public speaking, sekarang aman toh?
Aman.
Aman. Kalau ada grogi-grogian, mungkin yeah, seketika awal grogi lah, tapi udah ketemu kan ilmunya.
Gitu. Yeah.
Dari, kan tidak semua orang di jurusan komunikasi sama kayak kamu toh?
Betul.
Ada kasus,
sing di warung
kopi iki. Kesalahan, aku gak nyalahno ini ya. Istilahnya, kira-kira teori apa yang gak dilakukan oleh mereka-mereka yang gagal. Maksudnya gagal itu gagal mematakan dirinya sendiri di jurusan komunikasi.
Sebenarnya bukan terkait teori ya. Cuman di sini sebenarnya terkait konsepnya.
Konsep apa?
Konsep dirinya mereka.
Oh.
Jadi kalau kenapa sih kok saya bisa keluar dari hal buruk yang menurut saya waktu saya masih pendiam itu kan ya gara-gara saya merubah konsep diri saya waktu itu. Coba sih saya rubah konsep diri saya, mindset saya, cara berpikir saya untuk bisa bergaul dengan banyak orang, untuk bisa berteman dengan siapapun. Saya rubah dan ternyata berhasil di situ sebenarnya. Karena kalau ngomongin soal konsep diri, nanti jatuhnya memang ke ini, apa namanya, mental health.
Oh,
kalau
iya,
kita nggak bisa apa namanya membentuk konsep diri dengan baik, akhirnya kita sendiri yang down gitu.
Kegagalan dari situ ya.
Iya.
Nek di beberapa konten saya yang diobrolan dengan kopi, saya sampaikan bahwa tujuan podcast ini adalah salah satunya sama seperti kamu, mengalahkan diri sendiri. Saya bilangnya sih terapi, Pak ya.
Terapi.
Terus orang, kalau saya kan gini, kita percaya atau enggak, percaya atau enggak percaya. Kamu zodiak apa sih?
Scorpio.
Karakternya menurut ramalan zodiak itu ya apa?
Kalau menurut ramalan zodiak sih
karakter.
Iya, karakter. Ya. Sabar. Mm-hmm. Habis itu sebenarnya agak keras. Mm-hmm. Pendiam. Mm-hmm. Dan apa ya? Pemikir.
Dan itu terjadi di kamu ketika kamu sampai sekolah tingkat SMA.
Iya.
Tapi ada satu yang enggak cocok kayaknya. Kamu temperamen waktu itu. Waktu SMA, SMP, SMA kamu kalau menyampaikan pendapat itu menggebu-gebu.
Iya
sih. Kamu enggak
pede. Iya. Iya.
Saya belum bisa temperamennya di situ.
Iya. Gitu. Belum bisa menahan diri sebenarnya.
Nah, kalau saya kan zodiak Gemini. Gemini itu punya sih dua wajah. Suatu saat memang terjadi di saya ketika saya analisis ya. Satu saat saya akan menjadi orang introvert. Satu saat akan menjadi ekstrovert. Pernah itu satu ketika saya harus presentasi atau makalah. Presentasinya nanti jam 3. Dari pagi saya nyiapin mental untuk presentasi dan sampai keringat dingin terus. Padahal harusnya saya untuk presentasi kayak gitu biasa saja harusnya. Iya. Itu muncul sisi introvert saya. Tapi ketika habis presentasi, banyak orang melongo. Dari di kelas itu melongo. Diam semuanya. Saya kan semakin curiga, ada yang salah yeah, dengan presentasi saya. Ketika saya turun, mereka malah gini.
Tepuk tangan.
Kan aneh itu. Nah, kalau yang terjadi di kamu, waktu kuliah, apa namanya, di semester-semester awal kan belum ketemu tuh,
yeah,
jati dirinya. Iku yo apa bangun ya, untuk public speaking kamu?
Ini sih, saya lebih tepatnya, sering improve. Jadi setiap kalau kita apa namanya contohnya di presentasi berarti entah siapapun yang presentasi ataupun saya sendiri di video gitu kan. Saya harus bisa ngomong entah apapun yang saya omongkan. Entah itu nantinya cerita, entah itu jatuhnya nanti teori atau apapun.
Kan gini, yang saya tahu kalau kamu ngomong itu menggebu-gebu loh. Nah, ini apa di awal?
Ya ini tadi, Zat, gara-gara apa namanya, terpengaruh bacaan itu tadi, soal eksistensialisme itu tadi. Akhirnya di situ saya akhirnya bisa lebih menahan diri.
Nah, bahasa bahasa kamu yang sekarang ini lebih terstruktur ya? Sialan. Ya kan, istilahnya biasanya yang ngomong cowopet dan kadang gak angel dimengerti kan kamu ngomong, ngomong dulu kan ya. Nah sekarang enggak ya.
Ya alhamdulillahnya seperti itu sih.
Ya ini berhasil loh. Asem loh. Padahal aku loh jadi terapi. Nah yang kamu lakukan ketika jadi Tresma. Kan di Tresma persaingannya, pemilihan Tresma kan persaingannya sengit. Nah, kamu tingkat keyakinan kamu waktu itu untuk jadi Tresma sampai seberapa persen? Secara kan kamu awalnya gak mau toh. Terus akhirnya harus berusaha. Di H-7 pendaftaran.
Kalau dulu saya pernah ngomong ke teman-teman ini. Saya mau jadi Tresma asalkan saya kalah. Waktu itu kayak gitu. Saya mau mencalonkan diri asalkan saya kalah. Jadi sebenarnya saya dulu pesimis waktu mau mencalonkan itu. Cuman setelah tahu calonnya siapa, oh harus optimis. Orang ini harus saya kalahkan. Gitu.
Asem.
Karena waktu itu yang mencalonkan itu kan dari ketua BEM. Kalau saya dan wakil saya waktu itu bukan dari ketua BEM.
Mau dicalonkan asal kalah.
Iya.
Tapi yang menarik kamu berusaha. Setelah lihat calonnya, emang seberapa istilahnya menurut kamu, seberapa kuat calon kamu atau seberapa lemah calon lawan calon tanding kamu?
Kalau ngomongin kuat sebenarnya mereka lebih kuat. Karena dari ketua BEM otomatis mereka punya basis massa di fakultasnya. Karena waktu itu saya mau dicalonkan ketua BEM juga, ketua BEM fakultas. Cuman ada hambatan waktu itu
hambatan akhirnya jadi.
Wakil saya, ini dia nggak mau apa namanya ikut LKMM, akhirnya dia nggak bisa daftar dan gagal di administrasinya. Akhirnya daripada kita cari calon lain, ya udah, mending nggak nyalon. Dan kok ya kebetulan juga waktu itu BEMU-nya dari teman-teman PMI itu juga menang. Akhirnya saya ditarik ke menteri dalam negeri.
Iya. Berarti mantan menteri ya, keren. Tapi lokal.
Lokal kampus.
Iya. Tapi berarti gini, sampai SMA kan kamu jarang aktif di organisasi toh ya.
Waktu itu saya ikut OSMAS ya.
Iya, tapi kan jarang aktif toh.
Iya.
Tapi ngerti dasar-dasarnya berarti kan ya.
Paling tidak iya.
Iya. Berorganisasi di tingkat SMA dan di tingkat kampus. Perbedaannya nang.
Mungkin ini sih perbedaannya di ranah politisnya ya kalau saya lihat. Kalau ngomongin soal proker dan sebagainya malah saya lebih prefer di waktu di OSM apa di OSMA. Karena kegiatan yang di OSMA ini lebih terstruktur menurut
lebih
saya.
Real ya.
Daripada teman-teman aku di sana saya tanyain soal TOR itu enggak tahu. Soal SOP itu enggak tahu, soal ADRT itu enggak tahu. Beneran Ustaz. Tapi itu juga saya kaget. Ini kok tingkat mahasiswa malah lebih rendah dibandingkan saya waktu di OSMA gitu. Apa yang di OSMA ini sebenarnya tingkatnya udah mahasiswa.
Enggak tahu lah.
Ya, kayak gitu. Jadi di ranah politisnya ini yang memang perbedaannya sangat jauh karena kita kalau ngomongin soal musuh ya udah jadi musuh. Kalau kita ngomongin soal teman ya udah jadi teman dan seterusnya akan jadi teman.
Organisasi maksudnya. Istilahnya bunglon enggak no. Lebih
mungkin
banyak.
Ada sih. Ya itu sebenarnya yang menjadi penyakit, yang jadi toksiknya.
Ya sebenarnya bukan penyakit sih. Hak-haknya masing-masing sih. Kan politik itu hak asasi loh sebenarnya. Kita enggak bisa mengarahkan. Kita enggak bisa memaksa, hanya bisa mengarahkan. Benar enggak kayak
betul.
Gitu?
Sepakat saya kali ya. Cukup diarahkan.
Nah, istilahnya ya apa ya, cerita jadi Tresma itu saya nggak ada pengalaman sih. Ketika mahasiswa saya malah off dari organisasi karena nggak suka dengan permainan politiknya sih, dimasukin departemen, kalau sekarang mungkin kementerian ya, departemen yang di fakultas itu.
Oh iya,
departemen. Saya dimasuk, sempat dimasukkan ke departemen, tapi sebelum jalan 2 bulan saya sudah mundur.
Kenapa? Karena,
ya nggak nyaman dengan permainan politiknya. Karena politik yang permainan politik kampus kan ada faktor yang lain tuh. Ada faktor ekstra, ada faktor apa gitu kan. Nah, saya termasuk orang itu tidak pakai bendera. Kalau sama bendera kanan dianggap saya orang kiri. Sama bendera kiri saya dianggap orang kanan. Akhirnya saya putuskan mending saya di tengah-tengah. Kanan enggak, kiri enggak, tapi bisa menjatuhkan yang kanan dan bisa menjatuhkan kiri.
Betul.
Asik tapi itu permainan itu. Nah, ketika jadi presma, kan saya nggak ada pengalaman ya. Nah, untuk pengalaman mungkin bisa saya share lah. Ketika jadi presma, itu ada kelebihan nggak? Maksudnya perlakuan atau fasilitas dari kampus?
Kalau ngomongin soal privilege, pastinya ada sih. Dan nggak hanya dari kampus sebenarnya, dari teman-teman, dari lingkungan gitu kan. Entah itu lingkungan di teman-teman kita ataupun di lingkungan teman-teman yang ada di luar kampus, itu pasti ada.
Semacam apa itu?
Ya kalau ngomongin soal perjalanan gitu kan ya, perjalanan dinas ini kan. Kalau mungkin dari teman-teman yang gak jadi presma itu mereka pakai uang sendiri dan sebagainya. Kalau kita sebagai presma otomatis kita bisa mengajukan kemanapun. Gak hanya ke kampus, kemanapun.
Berarti, misalnya ada program, jual nama aja ya, iya. Jual jabatan deng.
Lebih tepatnya jual jabatannya. Presma dari universitas mana. Kalau di Indonesia di Surabaya kan terbilang cukup besar juga.
Iyalah.
Jadi tinggal ini proposalnya dimasukkan selesai.
Berarti potensi untuk kecurangan keuangan tinggi yo.
Oh itu kan kalau di internal Ustaz.
Oh iya.
Kalau ini kan beda Ustaz, beda, karena di luar si ekstranya. Di apa namanya entah itu yang di Forkopim ataupun di instansi-instansi manapun. Jadi kita nggak mengambil alih soal internal, cuman kita memanfaatkan yang di ekstra ini tadi.
Tapi masamu ini mulai kapan sih?
Ini sudah berakhir sih.
Nggak mulainya kapan?
Mulainya Januari tanggal 15 waktu itu.
2021. Iya. Berarti kamu presma edisi anu ya, edisi pandemi. COVID. Beda nih ya ini. Secara kan gini kampus nggak kuliah offline. Ya,
nggak kuliah offline.
Lah. Bisa melakukan apa dengan kegiatan dengan di masa pandemi presma itu?
Kalau bedanya sebenarnya di hype-nya ya Ustaz. Karena kalau hype-nya waktu offline itu mungkin teman-teman bisa lebih eksis, bisa lebih dikenal, bisa lebih populer bahkan gitu.
Iya, cuman lebih kalau banyak kalau privilege untuk cewek-cewek ya.
Kalau hal itu saya kesampingan dulu karena meskipun online pun saya bisa mengambil. Ini sih lebih tepatnya kalau soal proker ya mungkin hanya webinar online ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya online gitu.
Berarti kegiatan istilahnya kan ada pengabdian masyarakat itu kan nggak bisa dilakukan secara
bisa,
langsung.
Bisa dilakukan.
Oh bisa ya.
Pengecualian.
Oh.
Soal pengabdian. Karena menjadi nilai tambah dari kampus sendiri. Ketika dari masing-masing PEM ataupun masing-masing Ormawa ini tadi bisa menjalankan pengabdian, otomatis mereka bisa menjadi nilai plus di penilaian pemeringkatan kampus kan.
Oh, nah ini untuk kamu yang masa jabatannya udah berakhir?
Udah apa? Berakhir, udah. 31 Desember kemarin.
Oh, udah berakhir. Terus ini yang jadi berikutnya ini siapa ini?
Sudah jadi. Ya dari golongan kita juga, dari Ormas saya juga.
Keren. Kehidupan politik kampus sebenarnya kalau saya amati ya, itu miniatur negara juga sih.
Bisa dikatakan seperti itu.
Iya.
Cuman kebanyakan ini ada yang ngomongin soal miniatur negara tapi sebenarnya enggak tahu menahu soal politik yang ada di kampus, terutama yang ada di UNESA. UNESA ini miniatur negara Indonesia, padahal bentuknya itu federal. kan nggak menjadikan negara Indonesia.
Saya tahu federalnya bagaimana?
Karena di setiap fakultas itu bisa mengatur peraturannya sendiri-sendiri.
Oh,
kayak gitu. Kalau ngomongin soal NKRI pasti otomatis undang-undang secara utuh ya dari BEMU ataupun dari pucuk pimpinannya gitu kan. Hmm. Cuman kalau di sini enggak. Di fakultas itu bisa apa namanya membuat peraturannya masing-masing.
Berarti bentuknya ini ya federal ya. Tak kira republik.
Nah, padahal di situ tertulisnya republik.
Loh.
Nah, itu budaya ini yang salah sebenarnya.
Itu budaya atau memang konsepnya?
Budaya yang salah, tapi diteruskan.
Oh.
Saya nggak mau menyalahkan ormek sebelumnya gitu kan yang pernah menjabat dengan membentuk konsep seperti ini, yang akhirnya malah membudaya untuk digeser. Ini mau dirubah nggak mau, tapi tetap mempertahankan hal ini. Sedangkan itu ya benar-benar salah. Bahkan kalau diomongin soal miniatur negara Indonesia, ya justru kamu seharusnya diusir dari negara Indonesia. UNESCO ini bukan miniatur negara, bentuk federal kok malah ngomongin soal miniatur negara Indonesia dan sebagainya.
Fungsinya kan selain ada apa eksekutif,
ya,
ada
eksekutif, legislatif.
Fungsi legislatif di kampus itu kayak gimana?
Hanya sebatas membuat peraturan, mengawasi soal kegiatan, dan kalau ini ada tambahnya sih, mereka mengambil sisi yudikatifnya juga. Jadi kalau ada sengketa dan sebagainya diambil alih oleh legislatif. Sebenarnya itu nggak boleh sih. Ya, cuman mereka memaksakan gitu.
Nah, kok bisa terjadi ya? Yo.
Nah itu budaya yang buruk ini tadi.
Kan gini.
Parah sih sebenarnya itu.
Secara ini memang belajar, memang proses belajar ya. Cuman kan ketika di proses belajar kita nggak ada idealisme dalam hal dengan teorinya, kira-kira kan yo ngawur kan ngamplah juga. Ya terjadi berarti kayak gitu.
Kebetulan terjadi.
Dari pihak kampus.
Karena pihak kampus taunya, oh yang jadi ini udah selesai. Asalkan dia manut sama pihak birokrasinya gitu kan, terkait advokasi UKT atau terkait program dan sebagainya, urusannya yang sama kampus terkait akademik dan sebagainya itu, ya udah selesai.
Lah fungsinya pembantu tiga, saya nggak ngomong jabatan tertentu, yeah. Pembantu tiga. Nah, kan hubungannya dengan kemahasiswaan. Iku fungsinya pembantu tiga itu sampai mana kewenangannya?
Sebenarnya memiliki wewenang sih, cuman anggapannya saat ini itu karena politik yang ada di UNESA ini sangat begitu kental. Akhirnya kalau yang jadi sementara ini kan yang jadi dari teman-teman nih, dari teman-teman PMI. Oh, pembantu tiga ini golongannya mereka, akhirnya mau nggak mau nah itu pemikiran-pemikiran jahiliyah kalau karena kan ya mau nggak mau ya kita harus sebenarnya harus bisa ini bisa menertibkan budaya-budaya yang nggak sejalan itu tadi yang memang betul-betul salah gitu kan
yang harusnya sesuai rule ternyata tidak masuk ke rule
ya itu parah
oke. Ngalor ngidul sama Pak mantan presiden saya. Bu ngomong nopo mang ya, nggak jelas, bu jelas bukan jelas sih mang. Sebelum kita akhiri final statement,
mungkin kalau statement saya terutama untuk adik-adik gitu kan.
Ya.
Biar seperti menasihati gitu kan. Jadi ngomongin soal politik kampus, ngomongin soal dunia perkuliahan dan dunia kampus, ini pastinya akan menjadi beban tersendiri ketika tidak tahu menahu sebelumnya mengenai dunia perkuliahan itu seperti apa. Dan itu pastinya akan menjadi shock culture bagi setiap individu. Meskipun itu nantinya mereka ini merasa kaget, teman-teman merasa kaget, itu gak masalah dan itu menurut saya wajar.
Sebuah proses ya?
Sebuah proses gitu kan. Karena kalau gak mengalami hal itu justru saya yang kaget gitu kan. Kok bisa malah gak shock culture gitu kan. Karena shock culture ini bisa menimbulkan ataupun bisa membuka diri, bahkan ada pula yang bahkan menutup diri justru gitu. Karena disinilah pembentukan terkait konsep diri dari masing-masing teman-teman santri ataupun teman-teman adik-adik SMA gitu kan. Ini terbentuk. Gimana sih caranya untuk mengkonsep diri di hadapan teman-teman yang notabene heterogen gitu kan. Notabene yang beda budaya, beda pemikiran, beda aliran, beda agama. Nah ini bagaimana sih caranya? Alhasil mau gak mau kalian juga harus bisa beradaptasi atau kalian yang terbawa arus. Ketika ngomongin adaptasi, gak bisa dikatakan itu terbawa arus, karena adaptasi adalah proses diri kita bagaimana senyaman mungkin dengan lingkungan itu. Kalau kita bisa senyaman mungkin, akhirnya kita bisa memproses bahwa lingkungan inilah yang saya ciptakan, bukan lingkungan inilah yang diciptakan oleh orang-orang itu tadi, kita terbawa arusnya mereka.
Oke. Keren. Yang terakhir keren. Adaptasi bukan berarti tidak kita terbawa arus, tapi kita menyesuaikan, membuat lingkungan yang nyaman untuk diri kita sendiri. Oke. Matur suwun Mas Yusuf, akhirnya di podcast saya. Obrolan Luang Kopi sampai di sini, saya Najib undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.
Saya Yusuf juga undur diri.